la smerenie la slavă. Bun găsit, dragi prieteni! Vă facem o nouă invitație la întâlnirea cu învățăturile pastorului Corneliu Marcu. Astăzi vom difuza a doua parte a mesajului Sursa Speranței, inspirat din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetele de la 1 la 42. Ca de obicei, vom relua textul și punctele principale ale primei părți pentru o mai bună înțelegere a întregului mesaj. Vă dorim tuturor audiție plăcută și cu folos!
Domnul a aflat că farisei au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din țitutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce-ți zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, de-cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul nu i-a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. În timpul acela ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau, învățătorule, mănâncă. Dar el i-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să-și zică, deci, unii altora, nu cumva ai adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine secere primește o plată și strânge roadă pentru viața veșnică. Pentru ca și cel ce seamănă și cel ce secere să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea, unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii, care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei. Și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui. Și ziceau femeii, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Amin. Subiectul meditației de astăzi este sursa speranței. Cine poate oferi speranță? Numai Dumnezeu poate să ofere speranță. Întâmplarea aceasta de la fântâna lui Iacov, din cetatea Sihar, din Samaria, este foarte cunoscută și începe cu versetele 1 la 3, care reiau un motiv care exista deja în capitolul 3. Ioan botezat și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape. și oamenii veneau ca să fie botezați. Întâlnirea ei cu Fiul lui Dumnezeu la fântâna lui Iacov începe cu această introducere, cu acest simbol al botezului, cu această precizare a faptului că Domnul stătea și boteza. De ce este atât de important botezul? Domnul Iisus Hristos a spus: duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Urmează versetele 4 la 6, siharul sau sterilitate. După simbolul botezului, sterilitatea. Siharul este un simbol al sterilității, al trăirii între binecuvântare și blestem. Și aici se naște fiecare om și trăiește și își desfășoară existența între binecuvântare și blestem. Totul depinde de tine. Ai posibilitatea să alegi. Deci dacă vrei binele, dacă vrei binecuvântarea, dacă vrei viața, atunci trebuie neapărat să alegi cartea aceasta. Alegi să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să împlinești tot ce este scris în ea. Urmează versetele 7 la 9. Am numit aceste versete surprinderea întâlnirii cu Iisus. În această zi se întâmplă ceva cu totul deosebit cu această femeie. Nouă ne este greu și să ne gândim la istoria ei. Și numai cineva care a trecut prin ceva asemănător poate înțelege ceva din istoria acestei femei. În întregime, istoria acestei femei nimeni nu poate înțelege, că nimeni n-a trăit o dramă asemănătoare cu a ei. Însă cineva care a trecut prin ceva, măcar printr-o părticică din ce a trecut femeia aceasta, poate înțelege ceva din suferința ei și din căutarea ei și din neputința ei și din insatisfacția și din rușinea pe care o trăia femeia aceasta. Viața nu mai avea sens pentru ea. Sunt persoane care, trecând printr-o experiență asemănătoare, nu mai vor să cunoască pe nimeni toată viața lor. Au trăit o mare deznădejde. Au fost înșelate în căsnicie, în dragoste. Și au hotărât că nu mai vor să aibă de-a face cu nimeni, nu mai au încredere în nimeni, nu mai pot să aibă încredere în nimeni niciodată. Altele au încercat a doua oară. Am eșuat odată, am falimentat. Hai să încerc a doua oară. Poate că a fost o greșeală. Atunci încearcă a doua oară. Dacă s-a întâmplat să greșească și a doua oară, suferința este enormă. Nu-i numai de două ori cât a fost înainte. Este enormă. Greșit și a doua oară. Mult mai greu este să încerci a treia oară. Femeia asta a încercat de 5 ori, de 6 ori acum. Era la a șasea încercare. Și totuși n-a putut să scape de rușinea ei, n-a putut să scape de suferința ei și așa mai departe. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Iisus. Căci ucenicii lui se duseseră în cetate să caute de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis: cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Și aici o precizare legată de iudei și de samariteni. Samaritenii erau un popor amestecat. Ei nu aveau sânge pur evreiesc în ei. Ei erau un amestec între popoarele păgâne pe care le-au adus împăratul Asiriei, cu care au colonizat Samaria după ce partea de nord a Israelului a fost dusă în robie, și aceștia au intrat în legături de sânge, s-au căsătorit cu evrei și au format o populație așa amestecată. Și din cauza aceasta, evrei care țineau foarte mult la identitatea lor, la originea lor, la religia lor, la Moise, la legea pe care le-a dat-o Dumnezeu, poporul acesta era un popor unic în istorie, poporul lui Dumnezeu. Și oricât de mult s-au îndepărtat ei de Dumnezeu, tot mai aveau ceva din ceea ce a fost la început, din alegerea lui Dumnezeu, din chemarea cu care l-a chemat Dumnezeu pe Avram. Și erau singurul popor din Orientul Mijlociu și din Orientul îndepărtat, monoteist, care se închinau unui singur Dumnezeu. Pavel, Saul din Tars, spune: eu sunt evreu din evrei, din seminția lui Beniamin, dintr-o seminție cu însemnătate în Israel, fariseu din farisei, după partida cea mai îngustă a fariseilor, lucru cu care, din punct de vedere uman, se putea lăuda. Pavel recunoaște aceste lucruri și le recunoaștem și noi, că erau obișnuite. Dacă cineva vrea să se laude, pot să mă laud și eu, însă el spune toate aceste lucruri, care pentru mine erau câștiguri și erau câștiguri, aceste lucruri în cultura evreiască, în cultura ebraică. Femeia aceasta nu se putea lăuda cu așa ceva. Samaritenii erau numiți de evrei câini, câinii din Samaria. Domnul a trimis pe ucenici să-i pregătească un loc într-un sat al samaritenilor. Și Scriptura spune că nu i-au primit. Și s-au supărat foarte tare. Iacov și Ioan, numiți fiii tunătului, au venit: Doamne, nu vrei să poruncim să coboare foc din cer, așa cum a poruncit și Ilie să-i nimicească? Și Domnul spune: nu știți de ce duc sunteți călăuziți. Fiul omului a venit să mântuiască sufletele oamenilor și nu să le piardă. Și atât de mult țineau evreii la identitatea lor de neam, încât nici nu treceau prin Samaria. Dacă cineva s-ar fi atins de un samaritean, numai să se atingă cu mâna de un samaritean, era ca și cum s-ar fi atins de un câine. De aceea îi numeau câini pe samariteni. Însă, urându-i atât de mult pe samariteni, ura a devenit reciprocă. Și samaritenii au început să-i urască pe evrei. Și un evreu evlavios care dorea să meargă în Galileea, Samaria era între Iudeea și Galileea, care dorea să meargă în Galileea, ori trecea Iordanul și o lua pe cealaltă parte a Iordanului până sus în Galileea, ori o lua pe partea cealaltă și o lua pe litoralul Mării Mediteraneene și urca până sus, până în Galileea. Erau dispuși să facă un ocol de peste 100 de kilometri, numai ca să nu se întineze cu acești necurați, cu acești samariteni. Și iată că femeia asta întâlnește un evreu aici, la fântâna lui Iacov, în Sihar, care îi spune, dă-mi să beau. Vă puteți închipui cât de mare a fost surprinderea ei. Tu, iudeu, cer de la mine femeie samariteancă. Și iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Vă aduceți aminte că un învățător al legii a venit și l-a întrebat pe Domnul Iisus Hristos, cine este aproapele meu? Și Domnul a dat o pildă. Un preot, un levit și un samaritean, care veneau pe drum spre Ierusalim. Și unul care a căzut între tâlhari. Și preotul a trecut înainte pe alături, levitul a trecut înainte pe alături, dar un samaritean care era în călătorie s-a oprit, s-a coborât și bănuim noi că cel căzut între tâlhari era un iudeu. Însă nici preotul iudeu, nici levitul care era iudeu nu și-au făcut milă de acest străin și nenorocit care era în șanț. Samariteanul care era un străin nu putea să te atingi. Cum să te atingi de el? Că te faci necurat. Lasă să moară acolo în șanț. Samariteanul l-a luat, l-a pus pe asinul lui, l-a dus la un han, a îngrijit de el, a plătit pentru el. Cine crezi că s-a făcut aproapele celui ce a căzut între tâlhari? Și învățătorul legii, cât erau de mândri și de aroganți evrei, nici nu a putut să spună samariteanul. Că Domnul a spus, dar un samaritean care era în călătorie, socotesc că cel căruia i s-a făcut milă de el. Și Domnul a spus, dacă socotești ca acela și nici nu poți să-i spui pe nume că e samaritean, du-te de fă și tu la fel. Și Domnul a venit ca bunul samaritean și s-a identificat cu samaritenii și s-a identificat cu femeia aceasta nenorocită, în nenorocirea ei aici la fântână și cere să bea și este gata să bea apă, pentru că era ostenit de călătorie. Ca fiul al omului era ostenit de călătorie și s-a așezat lângă fântâna lui Iacov. Și Domnul este gata să ia apă și să bea din mâna acestei femei pe care toți ceilalți evrei o socoteau necurată sau câină. Surprinderea întâlnirii cu Iisus. Ziua de azi a fost cu totul deosebită. Au trecut mulți ani de zile. Suferința femeii era din ce în ce mai mare. Și vine, și mare a fost surprinderea că găsește pe cineva la fântână. Că de fiecare dată când venea era tot pustiu. Oamenii nu lucrau la această oră a zilei. Acum găsește pe cineva și chiar pe un iudeu. Uite, dușmanul nostru e aici lângă fântână. Poate că au trecut-o fiorii și frica. Însă înainte ca să spună ceva, ea îi spune străinul, dăm să beau, și intră în vorbă cu ea. Foarte surprinsă de întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Asta oferă speranță că pot să treacă ani și sunt oameni care l-au căutat pe Dumnezeu ani de zile și au tot căutat, și au tot căutat, și au căutat izvoare de unde să bea și să stâmpere setea și n-au reușit. S-au dus încoace și s-au dus încolo. Dar până într-o zi, până într-o zi când Domnul Iisus Hristos i-a întâlnit și le-a vorbit. Și când Domnul începe să-ți vorbească, dintr-o dată începe să se schimbe în tine. Parcă se răscolește totul în tine. Tu, iudeu, cer de la mine femeie samariteancă, cer să bei, iudeii n-au legături cu samaritenii și așa mai departe. Urmează semnificația. Versetele 10 la 15. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Am spus că evanghelistul Ioan este preocupat de semnificația evenimentelor. Până acum este evenimentul în sine. O întâmplare. Domnul se întâlnește cu o femeie la fântâna din Sihar. Se poate întâmpla oricui așa ceva. Este un eveniment al vieții. Însă acum evanghelistul Ioan prezintă semnificația acestui eveniment. Nu e un eveniment obișnuit. Femeia aceasta în mod obișnuit venea la fântână să scoată apă. Însă astăzi venirea ei la fântână are o semnificație cu totul deosebită, pe care nu v-a mai uitat toată viața ei și toată viața ei va spune ce s-a întâmplat în această zi când a venit să scoată apă la fântâna lui Iacov. Domnul îi spune, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, n-ai cu ce să scoți apă, fântâna este adâncă, de unde ai putea dar să ai această apă vie? Ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el, fiii lui și vitele lui? Ești tu mai mare oare decât părintele nostru Iacov? Iacov era ca un întemeitor de religie pentru samariteni. Fântâna aceasta putea să fie ca și un loc de pelerinaj, avea istorie fântâna aceasta, era un loc sfânt pentru ei. Iacov, cel din care se trage poporul Israel, cele 12 seminții. El a făcut fântâna asta, ăsta e un loc sfânt aici. Dar cine e străinul ăsta? El îmi spune că mi-ar da apă vie dacă eu aș ști cine este el, cine este cel ce zice dăm să beau. Ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov? Oare e cineva mai mare decât Sfântul Anton? Sau decât Sfântul Andrei? Oare ești tu mai mare decât Sfântul Gheorghe? Sau decât altcineva? Vedeți cum se leagă oamenii de un loc și cum se leagă oamenii de o persoană? Se legau de Iacov. Și cine era mai mare decât Iacov în tot Israelul? Din el s-au născut cei 12 fii, cele 12 seminții ale lui Israel. Dar de unde Iacov? Cine l-a binecuvântat pe Iacov? Cine l-a chemat pe Iacov? Cine a deschis cerul și a vorbit lui Iacov? Oamenii nu vor să meargă mai departe, se opresc la Iacov. Se opresc la un om. Ești tu mai mare? Iată că aici este unul mai mare. Și Domnul le spune înainte și le spune ucenicilor și fariseilor, iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Orice ți-ai putea imagina, orice loc sfânt, orice persoană, orice fel de religie, iată că aici este unul mai mare. Și femeia aceasta întreabă, ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov? Iisus i-a spus, oricui va bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Și vă dau un verset important aici, Ieremia, capitolul 2, versetul 13, care descrie falimentul tuturor culturilor și al tuturor religiilor și al tuturor civilizațiilor. Un singur verset descrie un faliment general pe care l-au experimentat toate popoarele lumii. Căci poporul meu a săvârșit în îndoit păcat. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii. Acesta este primul păcat pe care l-au comis toate popoarele lumii, toate grupurile etnice, pentru că Dumnezeu la început l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Popoarele lumii toate la originea lor au fost monoteiste. Nu așa cum am învățat noi la istorie, fals, că primele religii și primele forme de închinare erau politeiste, că omul evoluat și devenit om, așa cum îl cunoaștem, sau aproape așa cum îl cunoaștem noi astăzi, s-a speriat foarte mult de fenomenele naturii, de trăznete, de fulgere, a văzut că ia foc casa, să iau foc copacul lângă el și începe să se închine copacului, sau să începe să se închine pietrei, că a văzut că a trăznit în piatră, sau începe să se închine cerului sau stelelor sau ostirii cerului, ca nu cumva zeii să-l pedepsească și să moară și el lovit de trăsnet. Și așa mai departe, furtunilor, se închină vântului, se închină șarpelui și face idol și statuie din șarpe și așa mai departe. Aceasta a fost o minciună sfruntată a comuniștilor și a ateilor. Mircea Eliade a făcut cercetări amănunțite, profunde, în istoria culturilor lumii, în istoria civilizațiilor. A studiat civilizațiile lumii și a studiat acolo arhive vechi. Și a învățat limbile semitice, limbile vechi. Și a ajuns la concluzia aceasta că toate popoarele lumii, la originea lor, au fost monoteiste. Și de acolo s-au îndepărtat de Dumnezeu și îndepărtându-se de Dumnezeu și-au făcut ei alți Dumnezei, făcuți de mâinile lor. Acesta a fost primul păcat. De aceea spune că poporul a săvârșit un îndoit păcat. Primul, au părăsit pe Domnul izvorul apelor vii. Și părăsind pe Domnul, pentru că fiecare om este un închinător, și o să vedem mai târziu. Domnul îi spune, voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem. Samariteni, evrei, români, oricare ar fi, de orice fel de naționalitate, din orice fel de grup etnic, toți se închină. Unii se închină la ce nu cunosc, alții se închină la ceea ce cunosc. Au părăsit pe Domnul și și-au făcut puțuri crăpate care nu țin apă. Orice fel de religie făcută de om nu ține apă. Este un puț crăpat. Orice fel de sac în care strânge omul nu se umple. Bagă în el mereu și mereu se duce și mereu se pierde. Soluția pentru toți oamenii, indiferent cine ar fi evrei sau samariteni, este să se întoarcă la Domnul, pentru că El este izvorul apelor vii. Nu la o altă fântână, nu-i prea bună fântâna asta lui Iacov, fântâna din Sihar. Niciunul din aceste puțuri nu ține apă. Orice puț săpat de om nu ține apă. Orice religie, și toate religiile lumii sunt inventate de om. Dumnezeu nu a dat nicio religie. Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem la El, Dumnezeu ne dă o relație, Dumnezeu ne înfiază, Dumnezeu vrea să ne facă parte din familia Lui. Dumnezeu nu vrea să fim niște oameni religioși, că era plină lumea de oameni religioși. Și farisei erau religioși, și saducheii erau religioși, și irodianii erau religioși, toți erau religioși, toți oamenii sunt religioși astăzi. Dar nicio religie nu poate să mântuiască. Este unul singur care poate să mântuiască și unul singur care poate oferi speranță. Că și religiile sunt organizații omenești și structurate pe structuri omenești și conduse de oameni, și oamenii aceștia care le înființează și le structurează și le organizează, ei înșiși, la rândul lor, au nevoie de speranță. Cine dă speranță unui întemeitor de religie? Cine poate da? Dacă ați putea să intrați în sufletul lui pentru o zi, să vedeți ce drame și ce insuficiențe și ce crize trăiește acest om. Cine poate să-i dea speranță? Da, dar toată lumea se leagă de el. El este întemeitorul legii. El e părintele nostru Iacov. Toată lumea se leagă de el. Cine putea să-i dea speranță lui Iacov? Prin câte suferințe n-a trecut Iacov? Prin câte încercări a trecut Iacov? Numai Dumnezeu, când a deschis cerul și a vorbit lui Iacov, putea să-i dea speranță. Și numai Dumnezeu poate să dea speranță și astăzi, oricui se întoarce, din păcat, la Domnul Iisus Hristos. De la apa aceasta, Domnul trece la apa vie. O apă care se transformă în viață veșnică și care te face să nu mai însetezi niciodată. Și auziți ce spune femeia, versetul 15, Doamne, a zis femeia, dă-mi această apă să nu mai fie sete, ca să nu mai vin până aici să scot. A vrut această apă. Doamne, dă-mi această apă. Și oricui cere, Domnul spune, ori și cine cere, capătă. Și femeia aceasta a primit ceea ce a cerut și a primit mult mai mult decât ce a cerut. Doamne, dă-mi apa asta să nu mai fie sete și să nu mai tot vin aici să scot apă. Să scap de rușinea asta mea. Aș face orice să scap de rușinea asta, dar trebuie să vin mereu aici să scot apă, că nu pot să trăiesc fără apă. Dar și Domnul îi vorbește acum despre o altă apă și despre o altă existență. Domnul nu mai vorbește despre viața aceasta și despre apa aceasta pe care tot mereu trebuie să vii să o scoți ca să supraviețuiești, ci Domnul îi vorbește despre o existență eternă. Domnul îi vorbește despre viața veșnică și despre o apă vie, cea care îți dă viața veșnică. Și acum femeia este gata să primească. Dăm, Doamne, această apă. Și dacă întoarceți două pagini, în capitolul 6, versetul 33, pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viața. Și au zis ce au spus ei. Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Ori și cine cere, capătă. Această femeie a auzit de apa vieții. Doamne, dă-ne această apă. Acești oameni au auzit de pâinea vieții care se coboară din cer și care dă viață veșnică. Doamne, dă-ne totdeauna această pâine. Și acum noi auzim astăzi și despre apa vieții și despre pâinea vieții care ne dă viață și oricine crede în mine nu va flămânzi niciodată și nu va înseta niciodată. Urmează știința lui Dumnezeu. Versetele 16 la 18. Du-te, te cheamă pe bărbatul tău. Acum, dacă vrei apa aceasta și dacă vrei viața veșnică, trebuie să-ți rezolvi cea mai mare problemă a vieții. Dacă nu rezolvi cea mai mare problemă a vieții, nu poți să primești apa vie și nu poți să primești viața veșnică. Și care este cea mai mare problemă a omului? Este păcatul. Asta e cea mai mare problemă. Femeia știa că asta e problema ei, dar probabil că puțin din cetate știau. Cine știe cât știau exact care e toată istoria aceasta. Du-te și cheamă pe bărbatul tău și vină cu el aici. Doamne, i-a zis femeia, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu îți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Iată că omul acesta, care credeam că e un om și care credeam că e un străin și care credeam că mă urăște, el îmi cunoaște străfundurile. Îmi știe viața toată. Eu nu l-am întâlnit niciodată până acum. De unde știe că am avut 5 bărbați? De unde știe că cel cu care stau acum nu mi este bărbat și că nu stau legal cu el împreună? Cum de el îmi spune, du-te și cheamă pe bărbatul tău? De ce trebuie să chem pe bărbatul meu ca să primesc această apă vie? Pentru că trebuie să-ți rezolvi problema fundamentală pe care o ai și care este păcatul. Și ca să rezolvi problema fundamentală, trebuie să alegi să o recunoști. Trebuie să recunoști problema aceasta și femeia aceasta o recunoaște. Doamne, văd că ești proroc. Domnul îi spune, aici ai spus adevărul. Și în momentul în care ai spus adevărul, ești gata și ești pregătit acum să primești apa vieții, să primești apa vie, să primești darul lui Dumnezeu care este viața veșnică. Dumnezeu cunoaște tot ceea ce este legat de noi. Domnul știe că ai avut 5 bărbați și celul care stai acum nu ți este bărbat, dar eu nu știu. Și dacă aude cuvintele lui Dumnezeu, cuvintele care sunt duh și viață, aceste cuvinte descoperă înăuntru. Este ca și cum femeia aceasta a auzit la fântână, du-te, cheamă pe bărbatul tău. Tot așa pot să vină străini care vin și stau aici și ascultă cuvântul lui Dumnezeu și aud cuvinte similare cu aceste cuvinte. De unde îți spune toate aceste lucruri? Cuvântul lui Dumnezeu îți dă deoparte tot și te lasă descoperit și gol înaintea lui Dumnezeu și acum trebuie să iei o decizie. Ori vei recunoaște că Dumnezeu știe totul, și că ești păcătos, și că ești pierdut, și că ai nevoie de mântuire, și că Domnul îți spune că El vrea să-ți dea apa vieții și trebuie să o ceri, și îți dă fără bani și fără plată și îți dă iertare, atâta trebuie să faci. Să recunoști și să spui adevărul. Să recunoști că ești păcătos și că ai nevoie de iertare. Doamne, dacă știi totul despre mine, acum îmi dau seama că închinarea mea de până acum nu m-a ajutat la nimic. Pentru că nu mi-a schimbat viața deloc. Dimpotrivă, viața mea a devenit tot mai grea. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. Voi ziceți că în Ierusalim e locul. Doamne, arată-mi și cum trebuie să mă închin. Dacă Tu ești proroc și dacă Tu știi tot ce este în mine, acum eu vreau să mă închin în felul în care vrei Tu. În felul în care mi-l spui, nu cum mi l-a spus
strămoșii, cum este tradiția locului, cum este religia aici făcută în jurul fântânii lui Iacov. Eu vreau să mă închin ție așa cum spui tu, așa cum vrei tu, pentru că numai tu știi ceea ce este în inima mea. Și văd că ești proroc și văd că știi totul despre mine. Femeie, a zis Iisus, vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui, nici pe muntele acesta și nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Asta e marea tragedie. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Și câți oameni în lumea aceasta nu se închină la ce nu cunosc? Nu cunosc. Pentru că dacă l-ar cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, dacă l-ar cunoaște pe Fiul lui Dumnezeu, care s-a dat pe sine însuși pentru noi, oare ar mai trăi ei în acest potop de desfrâu în care trăiesc și astăzi? Și își continuă aceeași închinare pe care au dus-o părinții și strămoșii când Scriptura spune că El a venit să ne izbăvească de felul deșert de viețuire pe care l-am moștenit de la părinții noștri? Oare l-ar mai blestema ei pe Dumnezeu dacă l-ar cunoaște pe Dumnezeu? Oare l-ar mai blestema pe Domnul Iisus Hristos dacă l-ar cunoaște pe Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele lor? Cum vrei să primești iertarea lui Hristos când tu îl înjuri și când iei numele Lui în deșert? Cum crezi că poți să-L înșel pe Dumnezeu când calci în picioare sângele legământului cel nou, al mielului, al Domnului Iisus Hristos, al celui care a murit pentru tine, blestemându-L, mințind, înjurând, înșelând? Cum crezi că poți să primești iertare? Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Îl cunoști pe Dumnezeu? Îl cunoști tu pe Fiul lui Dumnezeu? Ești născut din nou? Ești născut din Dumnezeu? Trăiește Hristos în tine? Pune-ți aceste întrebări la milioane de oameni împrejur. Nu vor ști să-ți răspundă niciun cum. Cum să-L cunoști? Cine poate să-L cunoască pe Dumnezeu? Nu-i cu putință să-L cunoști pe Dumnezeu. Și se spune Domnul Iisus Hristos, viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până când va lua Hristos chip în voi. Taina ținută ascunsă de viacuri și descoperită acum, și anume, Hristos în voi. Nădejdea slavei. Nu numai să-L cunoști, ci să continui să-L cunoști, să te identifici cu El, să te faci una cu El, cu Domnul Iisus Hristos. Să fii într-o intimitate cu El. Cine se alipește de Domnul se face un singur duh cu El. Știința lui Dumnezeu. 6. Speranța eliberării. Versetele 19 la 24. Vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh. Cine se închină Lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. Relația noastră cu Dumnezeu nu e condiționată de un loc. Nici de Sihar, nici de Muntele Atos, nici de Sibiu, nici de niciun loc. Nu e condiționată de un loc relația noastră cu Dumnezeu, ci condiționată de inima noastră. Dumnezeu este Duh. Nu e condiționată de o religie. Nu e condiționată de niște învățături ale oamenilor. Dumnezeu este Duh și cine se închină lui Dumnezeu trebuie să se închine în Duh și în adevăr. E, dacă acum ai spus adevărul, acum poți să începi să te închini lui Dumnezeu. Acum ți-ai recunoscut problema, ți-ai recunoscut păcatul, Dumnezeu este gata să te ierte, acum Dumnezeu poate să primească închinarea ta. Și te poți închina în casa ta, nu mai trebuie să vii la fântâna aceasta, te poți închina în orice loc, că ochii Domnului privesc pe tot pământul să vadă dacă este cineva a cărui inimă să fie întreagă a Lui. Și speranța crește în inima femeii, speranța eliberării de tot acest trecut blestemat de care a avut parte, unde nimeni nu putea să o ajute, unde toți o apăseau tot mai mult și viața ei devenea din ce în ce mai grea pe măsură ce înainta în viață. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. După speranța eliberării, știința credinței. Știu, știa ceva. Avea o cunoștință despre Dumnezeu, știa ceva din cuvântul lui Dumnezeu, știa ceva din legea lui Dumnezeu, știa că va veni Mesia. Cel căruia îi se zice Hristos, care ne va învăța toate lucrurile. Există o știință a credinței, care vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine din cuvântul lui Dumnezeu. Și din cuvântul lui Dumnezeu știa care să vină Mesia, care să vină Hristos. Și Domnul îi spune, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Secțiunea aceasta ultima este concluzia. Siguranța pe care o dă adevărul. Ultimul verset. Ziceau femeii, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul Lumii. Femeia aceasta care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, care a primit apa vie și viața veșnică și iertarea păcatelor, care a fost născută din nou prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, imediat se duce și spune altora ce s-a întâmplat cu ea. Și acesta este semnul nașterii din nou. Am găsit un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este El Hristosul? Ea știa că e Hristosul. Noi nu putem dovedi nimănui că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Ceea ce putem să facem noi este să le spunem oamenilor că noi l-am găsit pe acela care ne-a spus tot ce am făcut. L-am găsit pe acela care ne-a schimbat viața. Și o viață transformată este cea mai puternică mărturie. Și să-i chemăm și pe ei la Domnul Iisus Hristos. Veniți și vedeți! Veniți și vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Natanael a fost chemat de Filip, Petru a fost chemat de Andrei. Vino și vezi, poate ieși ceva bun din Nazaret, vino și vezi. Și toți aceștia care au venit, au văzut. Și putem să-i chemăm pe oameni și să le spunem ce s-a întâmplat cu noi în întâlnirea noastră cu Domnul Iisus Hristos. Și ei vor avea întrebări. Poate fi ceva bun acolo? Poate ieși ceva bun de acolo? Vino și vezi. Să-i chemăm pe oameni? Vino și vezi. Nu noi îi convingem pe oameni, noi nu putem dovedi nimic. Noi nu putem dovedi că Iisus este Hristosul. Duhul lui Dumnezeu este cel ce dovedește. Noi putem să le spunem cuvântul lui Dumnezeu. Noi putem să le propovăduim și asta este responsabilitatea noastră și să-i chemăm să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și aici vor primi siguranță, ascultând Evanghelia, întâlnindu-se personal cu Domnul Iisus Hristos, cu Fiul lui Dumnezeu, vor mărturisi cum au mărturisit și față de femeia aceasta. Dumnezeu a folosit-o pe femeie ca să-i aducă pe acești oameni la Hristos. O cetate întreagă au venit, i-au auzit cuvintele, l-au rugat să mai rămână și a rămas două zile la ei și a învățat cuvântul lui Dumnezeu. Acum nu mai credem din pricina spuselor tale. Spusele tale ne-au adus. Am crezut ceva din ce ne-ai spus, că am văzut că ți s-a schimbat viața. Asta am crezut pentru că asta am văzut. Însă acum când am venit noi și am auzit noi cuvintele lui, nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că noi l-am auzit, noi înșine, și știm, au ajuns și ei să știe. Femeia a ajuns să știe și au ajuns și oamenii din Samaria și din Sihar să știe și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Vino și vezi. Și nu va mai trebui să crezi pentru că noi ți-am spus niște cuvinte. Ci vei crede pentru că tu însuți ai auzit cuvintele Mântuitorului și vei pleca de aici cu conștiința și cu siguranța adevărului. Ai auzit cuvintele adevărului și cred acum pentru că eu însumi l-am auzit și știu că El este Hristosul, Mântuitorul lumii. Și Domnul să te ajute să-L primești pe Domnul Iisus Hristos, să alegi să spui adevărul ca să-ți se descopere adevărul, să primești apa vie, să primești darul vieții veșnice. Amin.
Ați ascultat mesajul Sursa Speranței, rostit de pastorul Corneliu Marcu, din capitolul 4, versetele 1 la 42 ale Evangheliei după Ioan. Cu voia lui Dumnezeu ne vom reauzi și săptămâna viitoare la aceeași oră, făcând un nou pas în cunoașterea Cuvântului Sfânt. Rămâneți cu bine, harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.